Háttvirtur þingmaður Lilja Mósesdóttir.
Virðulegi forseti, við erum í raun og veru ekki að byggja upp sjóðsmyndunarkerfi sem að hjálpa okkur til að takast á við öldrunarvandamáli svo kallaða, nema að ávöxtun kerfisins sé það mikil að hún sé umfram vöxt raun launa. Og það hefur bara ekki verið tilfelli eftir hrun. Ef að raunlaun hækka meira heldur sem nemur ávöxtun sjóðana, að þá er hagkvæmara fyrir almenning að við byggjum á gegnumstreymiskerfi. Vegna þess að þá eru skatttekjurnar að hækka mun meira raungildi heldur sem nemur ávöxtun lífeyrissjóðana að raungildi. Og það má ekki gleyma því að sjóðir þeir tapast og rýrna. Það gerir aftur á móti ekki með svona flæði skattekna. Það flæði tapast ekki og rýrnar nema raunlaunin minnki verulega. Og það gerist yfirleitt ekki yfir svona lengra tímabil. Það verður ekki gerst nema kannski bara á einhverjum nokkrum árum eins og þegar að verður hrun eða mikið efnaðarslegt áfall, en þegar litið er yfir lengra tímabil að þá er yfirleitt vöxtur í raunlaunum þó hann sé ekki mikill. Þannig að þetta er bara mat, hagfræðilegt mat, hvort kerfið sé betra, og flestir hagfræðingar eru þeirra skoðunar að það sé betra að vera með blandað kerfi gegnumstreymis og sjóðsmyndunar heldur en að leggja aðal áhersluna á annað kerfið eins og við höfum gert, sjóðsmyndunarkerfið sem eru 140% af vergri landsframleiðslu með því stærsta sem að gerist í heiminum.